Efraim Kishon. To jméno zní tak trochu vymyšleně. Možná budete překvapeni, ale ono opravdu vymyšlené je. Spisovatel a dramatik známý pod tímto jménem se proslavil po celém světě a v Izraeli byl zařazen mezi 200 nejvýznamnějších Židů. Ferenc Hoffmann, tak se jmenoval při narození, se proslavil především jako humorista. Sám skepticky poznamenal, jsem znám jako humorista, spisovatelem se stanu až po smrti.
Nazývejme jej prozatím Efraimem Kishonem, protože pod tímto jménem jej znají miliony fanoušků na celém světě. Narodil se 23. srpna 1924 v Budapešti a zemřel 29. ledna 2005 ve vesničce Appenzell ve Švýcarsku. Na kontě v té době měl na 50 povídkových knih, desítku divadelních her, nespočet satirických novinových sloupků, pár filmů, z nichž dva byly nominované na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Taky tři manželství a tři děti.
A neobvyklý literární úspěch v zemi, kde by se taková přízeň vůči Židovi neočekávala, totiž v Německu. Samozřejmě se mu dostalo i několika nabídek na aktivní účast v izraelské politice.
Efraim Kishon si ovšem rád nasazoval pomyslný klaunský nos. V povídkách a skečích načrtnutých lehkým perem popisoval s laskavým humorem příhody ze života, které nesly alespoň částečně autobiografické rysy. A dokázal svou fantazii dotvořit jakoukoliv příhodu neočekávaným gegem nebo překvapivou pointou. Jeho čtenáře láká ale především typický židovský humor. Povídkami proslavil především svou druhou ženu Sáru, kterou v knihách nazýval něžně malou manželkou nebo nejlepší manželkou ze všech. Prožil s ní 44 let. Když zemřela na rakovinu, plakal pro ní hořce, ale rok poté, v 78 letech, se v tichosti oženil s poslední velkou láskou Lisou, která byla o 32 let mladší než on.
Ještě za svého života se stal jedním z nejúspěšnějších židovských satiriků a nejznámějších židovských spisovatelů vůbec.
I když až do své dospělosti neuměl ani slovo hebrejsky, ani jidiš.
To jsou ty životní paradoxy.
V Kishonově životě je jich daleko víc. Především jeho rané mládí rozhodně nebylo procházkou růžovým sadem.
Budeme-li pátrat po jeho životních osudech, možná nás překvapí jejich dramatičnost, nejrůznější zvraty a překvapení, které by si žádný dramatik nevymyslel.
Zdá se, že se u jeho kolébky sešlo několik dobrých sudiček, které mu vdechly mnohonásobný umělecký talent, ale také ta jedna škodolibá, jež mu nastrojila mnohá úskalí. Měl štěstí, že tu stál zároveň anděl strážný a ani na chvíli ho nespustil z očí. Pomohl mu přežít i ty nejzapeklitější a nejnebezpečnější životní situace. Je až udivující, jak tenhle ironik a humorista stavil svůj optimismus a laskavý pohled na svět na traumatizujících zážitcích. Ty formovaly jeho život už v raném stádiu.
Osud však patrně všechno zařídil tak, jak bylo psáno ve velké židovské knize osudu.
Efraim Kishon zažil na této zemi peklo, ale i ráj. I když nejprve neměl zcela jasno, v jakého boha věřit a zda vůbec, nakonec přece jen skončil u toho pravého, židovského, a do konce života byl přesvědčeným sionistou.
Navzdory tomu v roce 1981 z milovaného Izraele, kde se cítil zneuznaný, odešel do zapadlé švýcarské vesničky, v níž se rozhodl strávit stáří.
Odtud ovšem vyjížděl na různé světové strany. Při svých návštěvách neminul ani Československo. Po roce 1989 jsme jej několikrát přivítali i v Praze.
Poprvé tu byl v roce 1990 a naposledy na pražském knižním veletrhu v roce 2003. Ostatně k naší zemi jej vázal několikanásobný vztah. Neznámý slovenský dělník Andrej Stanko, aniž by to tušil, mu zachránil za války život. Přes Československo se mu podařilo vycestovat do Izraele. A na jeho věhlasu v Německu měl největší zásluhu literární kritik a překladatel Friedrich Thorberg, rodák z Čech. Kishonův život je natolik zajímavý, že rozhodně stojí za to projít se po těch klikatých prašných cestách, na nichž pražilo slunce, lilo jako z konve a pálil holomráz.
Na cestách, kde stále číhalo nebezpečí. Neboť Efraim Kishon, který sám sebe po celý život nazýval Ferikem, prožil chvíle, při kterých stydla krev v žilách, zažil psychický teror a ochromující strach. Ale měl také štěstí.
Shalom Alechem, Malachei Hasharit, Malachei Elyon. Mi'imelech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu.
Začněme pěkně od začátku, nebo raději ještě před ním.
Tak dobrá. Osudy rodiny Hofmanových, to je totiž původní spisovatelovo příjmení, byly velmi spletité a jejich židovství rozhodně nebylo ortodoxní.
Kishon vzpomínal, jak se v jejich rodině, která žila v naprosto asimilovaném maďarském prostředí, nehledělo příliš milostivě na to, když někdo mimochodem použil slovo jidiš. Dítě dostalo pohlavek s upozorněním, že u nich se takovou spotvořenou polštinou nemluví. Copak jsme v Haliči?
Podobně to bylo i s hebrejštinou. I když se to zdá zvláštní, Kishon se ji naučil teprve v dospělém věku, po příchodu do Izraele. Posléze tvrdil, že se tato řeč vlastně naučit nedá. Na obdiv, jak se v ní zdokonalil natolik, až dokázal psát v tomto jazyce satrické sloupky, sdělil. Když jsem se jí učil, tak jsem nevěděl, že se naučit nedá.
To je jeden z vtípků, jakými jsou propleteny všechny jeho povídky. Napsané v oné podivné řeči, o které nevěděl v dětství zhola nic.
Stejně tak vzpomínal na to, jak se styděli za své souvěrce, ortodoxní židy, které nazývali těmi exoty s dlouhými vousy a čepičkami. Jednou prý zvídavě zabloudil do židovské uličky a zeptal se rabína, proč v horkých letních dnech nosí takový těžký černý kaftan. A když mu odpověděl, nosil ho můj pradědeček a bude ho nosit i můj vnuk, radoval se, že on jako Maďar něco takového nosit nemusí. Z čistě praktických důvodů, letní horka byla v Maďarsku velmi krutá.
Ale semínka židovské víry přece jen dřímala někde v hloubi duše celé rodiny, která se zcela asimilovala a považovala se za pravověrné Maďary.
Ano, jeden ze zážitků 13-letého chlapce byla účast na židovském obřadu bar mitzva.
Jen pro vysvětlenou, tradiční náboženský obřad, během něhož se židovský chlapec v den svých 13. narozenin stává nábožensky dospělým mužem a přijímá odpovědnost za dodržování mitzvot, přikázání.
Než k tomu dojde, měl by se chlapec nejméně rok věnovat studiu hebrejštiny. Ale jak se zdá, v meziválečném Maďarsku se to zas tak úplně vážně nebralo. Malý Ferik tehdy dostal text, kterému nerozuměl, přepsaný do latinky. Poctivě se naučil kouzelná slova. Ve erastich lilaolam bemišpat, becedek uverachamim, aniž by tušil, co to znamená. Ve své milosti a slitování se s tebou právoplatně a na věčné časy zasnoubil Bůh. Nicméně tato slova se vryla do jeho paměti navždy.
Oslava bar mitzva ovšem patřila k rodinné tradici, možná jediném poctivě dodržovaném rituálu předků. I dvě generace poté, co rodina odešla z geta a zcela se asimilovala tak, jak tomu bylo u většiny tehdejších židovských rodin. Ale hluboké kořeny zůstaly. Galerie spisovatelových předků se pyšní dlouhou řadou rabínů.
Ferencova babička se vydala na cestu z geta mezi maďarskou většinu. Vdala se totiž za bohatého obchodníka z malého maďarského městečka, které se jmenovalo Szentes. Kishon později vzpomínal, jak ho sem vždy o prázdninách posílali, aby ho hubeného chlapce trochu vykrmili. Neboť obecný názor byl takový, že jedině tlusté dítě je zdravé dítě.
Kishonův tatínek měl 7 sourozenců, kteří žili v různých malých městech. Podobně jako jejich souvěrci se z get vypravili do měst za vzděláním. Podle tehdejších statistik byl každý 10. Maďar žid. A mezi nimi nadějní lékaři, vědci, učitelé, umělci a sportovci. Mnozí z nich zahynuli ve vyhlazovacích táborech. Stejný osud potkal Kishonovi příbuzné.
Vraťme se k předkům rodiny Hofmanů. Dědeček se válečných hrůz nedočkal, ale způsobil jedno z traumat, která utkvěla v paměti nejen malému Ferikovi, ale celé jeho rodině. Dědeček se někdy v 70 dozvěděl o své nevyléčitelné nemoci a chtěl ušetřit všem a především sobě starosti spojené s pomalým umíráním. Doktor mu sice dal šanci, že by jej mohla zachránit amputace nohy, ale pacient se rozhodl vyřešit věc okamžitě. Přišel do synova bytu a vyskočil ze 4. patra dětského pokoje. Byl to pravověrný Žid, takže se jeho sebevražda rovnala cestě do pekel. Správně měl být pohřben za zdmi hřbitova. Nicméně jeho konec zůstal rodinným tajemstvím. Babička, dcera významného rabína, by něco takového nepřežila a tak jí nic neřekli. Sám Kishon se vše dozvěděl až mnohem později, ale ujasnilo se mu, proč mu v dětství rodiče bránili, aby se v dětském pokojíčku přibližoval k oknu.
Končí první kapitola ze života Ference Hoffmanna, který se proslavil po celém světě jako oblíbený humorista, povídkář, dramatik a režisér Ephraim Kishon. O traumatech jeho sotva dospělého života, který prožil na sklonku druhé světové války, o zázracích, které mu pomohly dostat se ze zdánlivě neřešitelných situací, o jeho postupně přijímaném židovství a politickém smýšlení si povíme v příštích kapitolách.
Ephraim Kishon, vymyšlené jméno. A přesto byl někdejší Ferike Hoffmann, Maďar místem narození a Žid podle rodinných kořenů, ještě za života legendou. Jeho rodinné povídky se staly po Bibli nejpřekládanějším textem z hebrejštiny. A on sám se zařadil mezi 200 nejvýznamnějších Židů na celém světě.
I když byl přesvědčeným sionistou, poslední léta žil se svou druhou a posléze třetí manželkou v malém švýcarském městečku Appenzell, kde také zemřel. Jeho ostatky odpočívají na Tel Avivském hřbitově Trumpeldor, zvaném Starý hřbitov, kde jsou pohřbeni všichni slavní Izraelci.
Kdyby malému Ferenci Hoffmannovi někdo řekl, kudy se budou ubírat jeho životní cesty, jistě by nevěřil. Syn bankovního ředitele, který si vzal svou krásnou sekretářku, jež mu porodila dvě děti. Ferenc, vlastně Ferik, jak si říkal, měl tehdy jistotu bohaté prosperující rodiny a obyčejné chlapecké touhy. Když si poprvé vyrobil z krabice od bot a čočky z dalekohledu primitivní promítačku a pomocí baterky svítící ze zadu promítal na zeď kreslené figurky, netušil, že se jednou stane režisérem. Opravdovým režisérem, který získal Zlatý glóub a také pár nominací na Oscara.
Jako ostatně asi každý kluk, měl v pubertě největší starost, jak vypadá. Strašně se styděl za nožičky jako hůlčičky a toužil po dospěláckých dlouhých kalhotách.
Později přemítal, zda je opravdu synem svých rodičů. Matka ovšem byla jistá, o otci, u něhož židovský původ byl na první pohled patrný, jistotu neměl. Ferik v době dospívání vypadal jako ideální áriec, vysoký blondák. Možná právě jeho vzhled mu pomohl přežít.
Jak to doopravdy bylo s jeho původem, už se nikdo nedozví. I když se šeptalo, že krásná a temperamentní Alžběta, tehdy již vdaná za pana ředitele Hoffmanna, měla románek s francouzským důstojníkem, jenž byl po první světové válce posádkou v Budapešti. Když se jí syn přímo zeptal, jen se zasmála. Ostatně nebylo by jí co vyčítat, neboť její muž věrnosti nikdy neoplýval. I když s Alžbětou se přes zjevné odcizení nikdy nerozešli.
Proč? Jedním z důvodů bylo asi i to, že se jim nedařilo špatně. Ještě v roce 1937, tedy v době, kdy maďarská vláda schválila zákony proti vlivu Židů, tatínek mohl stále zastávat funkci ředitele. Po Mnichovské dohodě se Maďarsko přiklonilo na stranu Němců. Židé přestali být zváni na vlastenecká shromáždění, poté povinně začali nosit žlutou hvězdu.
Profesor tělocviku na něj často a rád hulákal protižidovské nadávky a sem tam ho i udeřil. Jak se asi profesor cítil, když přišla do školy skupina ometálovaných důstojníků s tím, že bude ustavena elitní parabolická jednotka sestávající z výkvětu mládeže a jako jednoho z prvních vybrali vysokého blondáka Ference Hofmana. Netušili, že se jedná o Žida.
Nikdo si samozřejmě nedovolil nic namítat a tak začal Ferenc docházet na výcvik do kasáren, kde vyslechl množství protižidovských vtipů. Skončil záhy. Jednoho dne v přestávce mezi výcvikem se kontrolovaly údaje účastníků včetně vyznání. Ferenc mlčel a všichni pochopili. I když dále chodil do školy, později vzpomínal na toto období jako na velmi osamělé. Židovské kamarády neměl a ti druzí se od něj, především ze strachu, odvrátili. Neměl si s kým promluvit. V té době se ovšem seznámil s jistým Lázlo Hirtenbergem, juniorským mistrem Maďarska v šachu. A protože Ferenc šachy ovládal velmi dobře, stal se jeho sparring partnerem. Dokonce napsali společně knížku, kterou nazvali Moderní otevření.
V té době Ferenc netušil, že mu jeho šachová dovednost zanedlouho zachrání život. Považoval to jen za zábavu.
V roce 1942 se Maďarsko zapojilo do války. Mnozí otcové odešli z domova, aby pomáhali kopat zákopy, včetně Hofmana staršího. Na Ferika došlo sice až v roce 1944, o to intenzivnější bylo válečné dobrodružství. Celý život na ně vzpomínal jako na černou můru.
Během roku 1944 byli svoláni židovští abiturienti a následně deportováni na Slovensko, nedaleko města Jelšavy. Měli tam být předáni Němcům. Gymnazistů, kteří se vydali na tento pochod smrti, bylo asi 220, převážně židů. Připletlo se mezi ně i pár dalších nešťastníků jiného vyznání. V civilním oblečení jen s čepicí maďarské armády a ruksakem na zádech denně pochodovali desítky kilometrů. Hlídali je jízdní četníci, roboti, kteří bez rozmyslu a slitování plnili rozkazy.
Kluci sotva odrostlí krátkým kalhotám, spali na asfaltu, bez přikrývek a polštářů, téměř nejedli a pili vodu z kaluží. Není divu, že Ferenc dostal horečku a průjem. Jeden kolega ho upozornil, že má tyfus, a kdyby to hlídači spozorovali, nemilosrdně by ho odpráskli. A tak mladý Hofman klopítal dál a jeho mladé tělo se zázračně zotavilo.
Když dorazili o pár dní později do slovenské vesnice, jeden mládenec utekl, aby si užil s prostitutkou. Načapali ho a rozhodli se pro exemplární trest. Každý desátý měl být zastřelen. Ferenc unikl, vybrali si tenkrát brýlaté. Prý brýlatí židé jsou židovštější. Naštěstí ještě brýle nenosil. Při pochodu, z něhož nakonec dorazili z jednotky do cíle pouze tři lidé, se Ferenc spřátelil s Jánošem Lisauerem, maďarským mistrem střední váhy. Zvláštní člověk, co mu sudičky přidali na fyzické kondici, ubrali na rozumu. Nicméně jako dvojice fungovali dokonale. Lise dělal Ferencovi v táboře ochranku a ten ho na oplátku vyvedl ze zajetí.
Konec války byl dosud v nedohlednu a jediným příkazem doby bylo přežít. I když většina už k tomu neměla sil.
Když na konci roku poslední hrstka zajaců dorazila do slovenského tábora v Jelšavě, byli zařazeni do pracovních oddílů. Dřeli na místní pile. Ve 4 ráno zahlaholila trubka a všichni byli nahnáni na práci. Za povinného zpěvu až do západu slunce rozřezávali prkna na bedničky na munici pro německou a maďarskou armádu. V sobotu už jen polehávali jako polomrtvé mouchy. A na malinkaté šachovnici hrál Ferenc Hofmann s Láslem Hirtenbergem.
Jednoho dne nad sebou uslyšeli hlas. To snetáh dobře, hochu. Když se otočili, skoro omdleli. Byl to obávaný oblastní velitel s hodností kapitána. Ferik srdnatě odpověděl, promiňte, ale podle knihy mezinárodního velmistra Géži Marociho je ten tak správný. Překvapivě odpověď velitele nerozzuřila. Naopak, když se přesvědčil, že měl zajatec pravdu, vyzval ho.
Sever si svoje věci a pojď se mnou.
Odvedl ho na velitelství. Od té doby pracoval v kanceláři jako jeho tajemník. Hlavně s ním ve volných chvílích hrál šachy. Ferik při hraní šachů kapitána lecčemu přiučil a měl se proto dobře. Kapitán nosil v Ešusu z důstojnické jídelny lahůdky, o které se pak Ferik dělil s kamarády. Ale nebezpečí smrti bylo stále na dosah. Ferik začal spřádat plán.
Z hovoru vojáků pochopil blížící se konec. Nový transport židů nejel, ale vězňové tušili. Bylo jasné, že štěstí bude mít ten, který uteče první.
Naštěstí se našlo pár odvážných, kteří zajatcům byli ochotni pomoci. A když se Ferik rozhodl k útěku spolu s kamarádem Lisim, slovenský dělník jim koupil jízdenky a jízdní řád. Pochopitelně, že to nebylo zadarmo.
Nastal den D. Zoufalí vězňové vsadili vše na jednu kartu. Dobře promyšlený plán vyžadoval trpělivost a odvahu.
Kišon později tvrdil, že vše prožíval jako v jakémsi podivném snu. Ukradené průkazky dvou slovenských dělníků proměnil v dokumenty s vlastní fotografií. Tak se z něj stal Slovák Andrej Stanko.
V ukradených civilních šatech vyrazili k bráně. Pak je čekalo 200 metrů k nádraží. Nikdo je nezastavil ani ve chvíli, kdy usedli na lavici vagónu třetí třídy. Slovenští dělníci a úředníci, kteří je bez pochyby museli poznat, se dívali skrz ně. Ale při první zastávce je průvodčí vyzval, aby si připravili průkazy s tím, že za chvíli přijdou doklady zkontrolovat příslušníci SS a zatknou židy a dezertéry. Zdálo se, že cesta ke svobodě záhy skončí.
V tom vlak s cuknutím zastavil a ozval se příšerný rámus. Americká letadla směřující k Vídni odhodila pár bomb. Nádraží vzalo za své a s ním i pár SSáků. Zdržení trvalo den, než se podařilo opravit koleje. Uprchlíci po pár dnech dorazili do Budapešti. Na nástupišti číhal špalír SSáků, kterým každý musel projít. Na konci kontrola. Přece jen konec? Ne, znovu tu byl anděl strážný. Jeden z mladíků stojící před nimi se náhle dal do běhu, SS-mani opustili stanoviště a vrhli se za ním. Oba kamarádi využili příležitosti a zmizeli do města.
Nicméně stále ještě nebyl konec války a Ference čekalo ještě pár horkých chvilek, nejen ve válce, ale i po ní.
Ale o tom až příště. Efraim Kishon, vymyšlené jméno, Maďar místem narození a Žid podle rodinných kořenů, se stal patrně nejznámějším humoristou světa. V anketě v roce 2005, kdy zemřel, byl zařazen mezi 21 nejvýznamnějších Izraelců. Jeho knihy byly přeloženy do 37 jazyků. Většinu napsal v hebrejštině, i když tu se začal učit až po svém příjezdu do Izraele v roce 1949.
Naučit se slovem a písmem hebrejštinu je pro dospělého člověka téměř nemožné. A já jsem to zvládl jen proto, že jsem to netušil, přiznal s nadsázkou Kishon v jednom rozhovoru.
Vraťme se, kde jsme včera skončili. Do roku 1945. Ferencovi, tedy Efraimovi, se podařilo díky několika náhodám přežít a vrátit se do Budapešti.
I když se konec války blížil, rodinu Hofmanových čekala ještě nejedna napínavá chvíle. Ferenc si prozatím ponechal jméno slovenského dělníka Andreje Stanka. Sousedi jej považovali za dezertéra s Milou, když se s nimi a sestrou Agy ukrýval ve společném krytu. Jejich otec, na němž byl židovský původ, na první pohled patrný, byl nucen se v posledních měsících války skrývat a nevystrčit nos z vypůjčeného bytu.
Ještě, že i v té době existovali obětaví lidé. Takový byl Němec ze Švábska Josef Gambrovic, který nezištně rodině pomáhal. tím, že chodil v německé uniformě, odvrátil od nich podezření. Zvláštní náhody pokračovaly. Ferenc scháněl papíry pro rodinu své pozdější ženy Chavy, která byla nucena po Anschlussu uprchnout z Rakouska do Maďarska. Tehdy jim nabídl jistý slovenský žid dokumenty maďarské šlechtické rodiny. Ferencovi nepřipadal příliš důvěryhodný a za dokumenty chtěl spoustu peněz, přesto se překvapivě stal členem rodiny.
Krátce po předání těchto dokumentů k ním totiž přiběhl celý vystrašený a žadonil, aby jej ukryli před kontrolou SS. Vše dobře dopadlo a muž v zápěti zmizel. Krátce po válce se náhle znovu objevil a vyznal se z lásky k Agi. Stačil se prý do ní zamilovat v té krátké chvíli, kdy mu hrozilo smrtelné nebezpečí.
Tento pán, advokát Paul Hecht, se opravdu stal prvním mužem Ferikovy sestry Agi a později odjel s celou rodinou do Izraele.
Zdálo by se, že konec války udělá všemu zlému konec. Ale přišli Rusové. Mnohdy prostomyslní vojáci, kteří lačně toužili po všem ceném. Arčení, davaj časy, dej sem hodinky, se do bezprostřední poválečné historie Maďarska zapsalo stejně jako do té české.
Ferenci Hoffmanovi však ještě předtím, než se stal Efraimem Kishonem, připravil osud jedno nepříjemné dobrodružství navíc.
Poválečný život v Maďarsku byl plný paradoxů, možná horších než v tehdejším Československu. Z osvoboditelů se stali okupanti. Jednou svolali všechny muže z domu na ulici. Nákladák muže dovezl na ústředí KGB, kde je začali jednoho po druhém zpovídat. Ferenc Hoffmann se snažil vysvětlit, že je žid, který přežil holokaust a sotva se drží na nohou, ale nikdo ho neposlouchal. Byl zařazen do transportu směřujícího do Běloruska, společně se zajaci německé a maďarské armády, aby tu společně budovali novou socialistickou zem.
Znovu nekonečný pochod od jedné rozbořené vesnice ke druhé. Průvodci byli veselější a trochu přívětivější než ti váleční, dokonce se s nimi dělili o cigarety papirosy. Jednoho dne zastavili v polorozbořeném domě k odpočinku. Ferike zariskoval. Když velitel zatroubil k odchodu, zůstal sedět a předstíral, že spí. Nikdo se po něm nescháněl a tak, když všichni odešli, vyrazil opačným směrem k domovu. Později se dozvěděl, že při budování nového Běloruska většina vězňů zmrzla nebo zemřela na různé choroby.
Bylo mu 21 let a vypadal na 15. Měl za sebou obchodní školu a vinou válečných událostí, kdy byl jako žid vyřazen ze studia, také výuční list zlatníka. A tak se rozhodl, že zkusí výtvarnou akademii. Už za 3 roky získal absolutorium jako diplomovaný učitel kovotepectví. V té době byl již poprvé ženatý a v době studia jej živila manželka Chava. Pak se role vystřídaly. On začal pracovat jako zlatník v malé domácí dílničce, ona se naopak pustila do studia chemie.
Tehdy zasáhl osud. Matčina sestra, teta Anna, jej upozornila na literární soutěž populárního časopisu Svět. Rozpomněl se na rukopis alegorické povídky o privilegovaných plešatcích, kterou načmádal na konci války ve sklepení, kde se skrýval. Anna povídku přepsala a poslala do soutěže. Za pár dní zavolali, že vyhrál první cenu. Výhra byla vysoká, koupil si za ní první motocykl.
Povídka sice nakonec nebyla zveřejněna, protože si naštěstí někdo včas uvědomil, že tehdejší maďarský diktátor Rákoci má hlavu jako koleno. Nicméně Ferencovi otevřela cestu k novinařině. Jeho talent se brousil v redakci satirického časopisu Lúda Šmatý, pojmenovaného podle maďarského lidového hrdiny.
Nejprve měl Ferenc na zkoušku napsat pár příspěvků, ale už na konci roku 1945 jej přijali jako redakčního Benjamínka. Tím se nečekaně vyhoupl mezi privilegované. Od té doby měla jeho rodina dostatečný příděl potravin, slevu na daních. I zde ovšem platilo heslo něco za něco. Musel se účastnit průvodů, kde povinně nosili transparenty a skandovali cosi o železné ruce proletariátu. Začali ho nutit, aby vstoupil do strany. Nakonec podal přihlášku.
Nicméně soudruzi po pohovoru usoudili, že ještě není dostatečně zralý a žádost prozatím odložili.
Právě tehdy si kvůli tomu, aby zastřel svůj buržoázní původ, pomaďarštil jméno z Hofmana na Kišont.
V redakci jej měli rádi. Na malých budapešťských scénách hrál jeho skeče a veškeré výhody s tím spojené rozhodně nebyly zanedbatelné. Přesto se jako každý tehdejší intelektuál pohyboval na ostří.
Tahle doba, ostatně jako v Československu, byla nebezpečná a nevyzpytatelná. Člověk mohl jen tak zmizet a už o něm nikdy nikdo neslyšel. V satirickém časopise pochopitelně docházelo k nejrůznějším prekérním situacím a tak postupně dozrávalo rozhodnutí emigrovat.
Poslední kapkou bylo pozvání k ministrovi výchovy, který ho nejprve vychválil a poté mu uložil, aby napsal muzikál o vůdčí úloze průmyslového proletariátu.
V té době přijela domů do Budapešti sestra Agnes. S manželem žila v Československu, v Karlových Varech. Zvěstovala jim šanci vystěhovat se do nově vzniklého židovského státu, Izraele. Háček byl v tom, že tuto možnost nabízelo pouze Československo, Maďarsko nikoli. Pro vycestování bylo potřeba výjezdní doložky, kterou Maďaři udělovali mazaně vždy jen jednomu z rodiny, zatímco ten druhý měl zůstat ve vlasti jako rukojmí.
Nezbylo než přemýšlet, jak tato opatření obejít.
Podařilo se. Výjezd do socialistického státu možný byl. Ferenc se ženou získali povolení odjet na pražskou výstavu. Veškerý majetek samozřejmě museli nechat v Budapešti, vyměnili jej s přáteli za dolary a vydali se na dlouhou cestu do země zaslíbené, která měla trvat dalšího půl roku.
Když dojeli do Bratislavy, vyhledali tu židovskou obec s tím, že chtějí do Izraele. I když zkoušku pravosti Ferenc moc přesvědčivě neudělal, protože nedokázal přečíst hebrejský text a navíc držel knihu obráceně, nakonec vše dobře dopadlo.
Byli zařazeni do programu organizace Útěk, která tehdy zprostředkovávala vycestování tisícům Židů. Poté, co byli uplaceni slovenští četníci, pochopitelně na to padla celá finanční rezerva Hofmanových, dostali se v dobytčáku pod kupkou sena do Vídně.
Ve Vídni bylo více než milion uprchlíků, mezi nimi polovina Židů. Postupně sem dorazili i další příbuzní a známí. Všichni chtěli začít novou budoucnost v Izraeli. Díky stovce anglických liber, které poslal strýček z Ameriky, nakoupili zařízení pro budoucí autodílnu. Plánovali ji v Izraeli založit.
Po několika měsících se znovu vydali na cestu. Tentokrát na korbě nákladňáku, jehož velitel měl vedle sebe bedničku lahví vodky. Když se blížili k ruskému sektoru, velitel vždy u kontrolního stanoviště vyhodil vysokým obloukem láhev vodky a tudíž projeli bez zastavení. Láhve došly, utečenci byli v Itálii.
Čekala tu na ně uprchlická loď Galilea. Nacpalo se do ní 3000 lidí.
Byl květen 1949 a oni se blížili k břehům nové vlasti.
Ovšem nesmíme zapomenout na jednu důležitou událost, která vlastně dala mladému Ferenci Hofmanovi definitivně nové jméno, pod kterým ho zná celý svět.
Ta situace byla skutečně bizarní. Představte si úředníka v izraelském přístavu Haifa. Vedl s budoucím slavným spisovatelem tento rozhovor. Jak se jmenuješ?
Kishont.
Aha, Kishon, jako ten přístav. A jak prvním jménem?
Ferenc.
Nesmysl, takové jméno neexistuje. Efraim.
No dobrá, tedy Efraim Kishon.
Do Izraele vstoupil mladý Ferenc symbolicky jako nový člověk. Efraim Kishon. A to jméno ho pak provázelo až do konce života.
V rolích uslyšíme Petra Olivu a Dagmar Čárovou.
Efraim Kishon, vymyšlené jméno, Maďar místem narození a Žid podle rodinných kořenů, se stal patrně nejznámějším humoristou světa. V anketě v roce 2005, kdy zemřel, byl zařazen mezi 21 nejvýznamnějších Izraelců. Většinu svých knih napsal v hebrejštině, i když se ji naučil až v dospělosti, poté, co se usadil v Izraeli. Kishonovi na počátku pobytu žili v táboře Shaar HaAluha, nedaleko Haify, a poté se přestěhovali do kibucu Kfar HaChoresh. Ferenc, tedy Efraim, pracoval jako sanitář a nakonec skončil u pucování latrín. Život v prostředí kibucu Kishonovým nevyhovoval. Šance psát fejetony pro zdejší maďarský list Újkelet ukázaly jinou možnost obživy. V té době bylo v Izraeli 250 000 maďarských čtenářů a zdálo se, že noviny mají budoucnost. Kishonovi se přestěhovali do Jeruzaléma a Efraim se pustil do studia hebrejštiny.
Neměl jsem nikdy zvláštní talent na jazyky, napsal o tom později Kishon, ale využil jsem jiných svých dovedností, nadání na matematiku a fotografickou paměť. A tak jsem si osvojil praxi, že si vše zapisuju do zápisníčku a jsem schopen si to v paměti vyvolat i po 20 letech.
Během roku si tak zapsal do paměti celý hebrejský slovník. Přivlastnil si ho v kibucu. Dosáhl tedy technické dokonalosti a byl přesvědčen, že v jeho 50 knihách napsaných v hebrejštině by nikdo nenašel chybu. Ovšem v řeči se nikdy nezbavil legračního maďarského přízvuku, což se stalo jeho poznávacím znamením. Jeho žena Sára, která jako hudebnice měla absolutní sluch, ten fakt těžce nesla a neustále jej opravovala.
Jako mužčinu, který musel z jednoho platu živit nejen ženu, ale také své a její rodiče, začal překládat fejetony do hebrejštiny a nabízet různým izraelským listům. Chválili ho za perfektní jazyk. Jeho humor ale prý nebyl místním obyvatelům srozumitelný. Brzy přišla jeho chvíle. S novým přílivem uprchlíků bylo potřeba vydávat noviny v jednoduché hebrejštině. Navíc rozuměli jeho způsobu humoru.
Pro nově vzniklý deník Máriv začal psát své první satiry v hebrejštině. Obzvláště jedna vzbudila velkou pozornost. Byla o bláznovi, který unikne z ústavu a vyhrabává obrovský kanál na hlavní telavivské třídě. Ta povídka se jmenovala Blaumilchův kanál a ještě více se proslavila o 10 let později, v roce 1969. V tom roce vznikl stejnojmenný film, režírovaný autorem. Byl nominován na Zlatý glóbus.
My jsme ale stále ještě na přelomu 40. a 50. let, v době, kdy do Izraele dorazila celá rodina, ale idyla se paradoxně nekonala. Sestra Agi se rozvedla a bydlela s maminkou, otec naopak žil u Efraima a snažil se jako podomní obchodník prodat jeho první knížku Ige Mige. Ponižující práce pro někdejšího bankovního ředitele.
Během pár let vše vzalo přímo závratný obrat. Kishon získal díky populárním sloupkům v novinách Máriv velké renomé a popularitu.
30 roků jsem psal 5x týdně krátkou historku a jednu delší pro víkendové vydání. Byla to neuvěřitelná zátěž, ale abych mohl pro ty noviny psát, tak bych psal i 2 historky denně, kdyby to po mně chtěli, vzpomínal později Kishon.
Vytrval, i když to zpočátku moc nadějně nevypadalo. Jak redaktoři Márivu, tak čtenáři nad jeho sloupky ohrnovali nos. Šéfredaktor doktor Karl Bach v něj věřil. Tvrdil, že se Kishonovo jméno jednou stane slavným.
Už za půl roku se pohrdání změnilo v nadšení. Kishonovi glosy z něj udělali nejčtenějšího izraelského autora.
A v roce 1958 navíc nositel nejvyššího novinářského ocenění v Izraeli, Sokolovy ceny.
O tom všem se dozvěděl v Americe, kde jej zrovna odvezli s prasklým žaludečním vředem do nemocnice v Buffalo.
Židovský doktor mu doporučil, že při přijetí do nemocnice bude znít lépe, když ho tam přijmou jako Němce Fritze Hoffmana. A tak Kishon ještě jednou změnil jméno.
V Izraeli byl zatím poprask. Kishon leží v Americe na smrtelné posteli. Chybělo jen málo a mohl si přečíst Márivu svůj nekrolog.
Společně s literární a novinářskou popularitou získával postupně i ostruhy divadelní. Už v poválečném Maďarsku se sem tam hrály jeho satirické skeče na malých scénách. A tak začal své komedie nabízet i v Izraeli.
Obzvláště kuriozní bylo, že první jazyk, do něhož bylo moje dílo přeloženo, byl jidiš. Psal jsem dlouho pro komedianty Gigana a Schumachera. Něco takového, jako že někdejší student Talmudu Schumacher překládá do řeči otců, autora maďarského humoristu, jehož znalost hebrejštiny stojí na hliněných nohou a o jidiš nemá ani páru, bylo myslitelné jen v Izraeli. A v roce 1953 prorazil, opět díky náhodě, v izraelském národním divadle Habima. Víceméně omylem byla vybrána k nastudování jeho hra Chráněnec. Před premiérou ji vedení divadla nedoporučilo k veřejnému uvedení s tím, že je špatná. Kishon je tehdy uprosil, aby udělali alespoň uzavřené představení pro přistěhovalce.
Jaký byl údiv, když se obecenstvo při uvedení hry, odkazující k absurdním politickým praktikám v socialistických zemích, přímo válelo smíchy. A Chráněnec se tak stal fenomenálním úspěchem divadla Habima v celé jeho historii. Úspěch měl ovšem Efraim Kishon zanedlouho nejen v Izraeli. Přišla popularita v Americe a také v Německu. Zde je jeho vysvětlení.
Za spisovatelský úspěch mám co děkovat správnému načasování. Po druhé světové válce platili Židi za lidi zvláštního typu. Za nositele tajného historického poslání obestřeného mučednickou svatozáří. A tu jsem vystoupil na veřejnost a napsal o nás, Izraelcích, co vlastně jsme. Ne oběti, pionýři a bojovníci, nýbrž zcela normální lidé. Lidé jako každý druhý, soužení drobnými starostmi všedního života, byrokracií, která vyráží ze země jako bílí. Napsal jsem třeba, že Tel Avivský instalatér se liší od Mesiáše jenom tím, že Mesiáše se možná přece jen dočkáme. Pro mé německé čtenáře to bylo velké překvapení. Určitě vzbudilo pocit ulehčení a sympatie k nám.
Dalo by se předpokládat, že Kishonova popularita ve Spojených státech bude stát na židovských emigrantech. Pravda byla jinde. Ti se naopak snažili asimilovat a své židovství nijak nezdůrazňovali. S Izraelem nechtěli mít nic společného. Dokonce i slavný muzikál Šumař na střeše přijali až po úspěchu u ostatních Američanů.
Na počátku byl schopný maďarský překladatel Johanan Goldman, který sestavil z Kishonových humoresek uveřejněných v Maarivu knížečku. Vytisklý v angličtině v jediné izraelské tiskárně, která měla k dispozici latinku. Byla to později proslavená kniha Otočte se, paní Lotová.
Kishonova podnikavá žena Sára tehdy sehnala adresu židovského humoristy Arta Buchwalda. Přes Efraimův protest mu knížku zaslala. O pár dní později přišel od Buchwalda telegram. Těší mě, že jsem poznal druhého nejlepšího židovského humoristu na světě.
S tímto doporučením na záložce pak knihu Otočte se, paní Lotová v roce 1959 vydalo newyorské nakladatelství Esiniem.
Náhoda tomu chtěla, aby si knihy neznámého židovského autora všiml vlivný literární kritik New York Times.
V Americe to funguje, že právě těchto pár vyvolených kritiků rozhoduje o tom, zda zajistí autorovi věčnou slávu nebo ho navěky zahrabe.
Efraim Kishon měl i tentokrát štěstí. New York Times navíc v anketě zviditelnili Otočte se, paní Lotová, jako knihu měsíce. Kishon se stal ze dne na den literární hvězdou.
O něco později svou americkou slávu utvrdil ještě jako scénárista a režisér. Tím si nejen splnil dětský sen, ale i nabídky ze všech stran jej doslova zavalily.
Filmy Salach Šabaty z roku 1964 o zmatcích osidlování mladého izraelského státu a poté Strážmistr Azulaj z roku 1971 byly nominovány na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Podobnou náhodou se jeho dílo proslavilo v německy mluvících zemích. Ačkoliv zpočátku dvě jeho knihy, přeložené Maxem Brodem, odmítlo několik nakladatelství jako neprodejné, po pár letech si jeho knihu Otočte se, paní Lotová, která byla zvolena zlatou knížkou do kapsy, koupili téměř 2 miliony německých čtenářů. K tomuto úspěchu ale vedla cesta přes geniálního překladatele Friedricha Thorberga, německého žida narozeného v Praze. Dostal se k anglickému překladu knihy zcela náhodou, přeložil ji do němčiny a nabídl svému německému nakladateli. Kishon byl přesvědčen, že v jeho textech leccos vylepšil. I když se spolu o překlady hádali, Thorberg byl až do své smrti Kishonovým dvorním překladatelem a také přítelem.
A zásluha patří nesporně i doktoru Herbertu Fleissnerovi, který se z advokáta vypracoval na jednoho z největších evropských nakladatelů.
Od té doby Kishon, který zažil vrchol kariéry v polovině 70. let, nikdy nebyl zcela zapomenut. Po světě kolují miliony jeho knih. Napsal jich na 50 a byly přeloženy do 37 jazyků. V češtině vyšel první překlad v roce 1990 pod názvem Inkognito v Praze a poté se objevila téměř 20 dalších.
A jeho hry Oddací list, Byl to Skřivan či Ježíš Maria Josef a neb zaplať pámbů se objevily na několika českých scénách. Za vším hledej ženu. To by mohlo být motto spisovatele a satirika Efraima Kishona. Po celý život byli muži z rodu Hoffmanů obletováni ženami, které nenápadně, ale rázně řídili jejich životy a starali se, aby věci fungovaly.
Efraim Kishon, vlastním jménem Ferenc Hoffman, by byl bez pochyby rád, že poslední kapitolu věnujeme právě ženám. Ty oficiální byly v jeho životě 3. Jak sám mezi řádky přiznal, jeho životem jich prošlo ovšem mnohem víc.
Bohatý, ale skromný muž, který si odnesl z války mnohé zdravotní i psychické problémy, si dopřál ve svém životě komfort několika splněných přání. Byla to vášeň pro film,
kterou naplnil nejen tím, že natočil několik mezinárodně proslulých filmů, ale s posedlostí zaplňoval svůj dům amatérskými filmy na kazetách a v každé místnosti měl televizi s velkou obrazovkou.
Druhou vášní byly šachy, které mu za války zachránily život. Byl jedním z prvních, kdo vyzkoušel šachové počítačové programy a pravidelně psal do odborného šachového časopisu. V roce 1990 dokonce ve spolupráci s německou firmou Hegner & Glaser vyvinul speciální šachový program, který byl pojmenován Kishon Chester.
A tou třetí celoživotní vášní bylo něžné pohlaví. Podobně jako jeho pradědeček, dědeček i otec měl po celý život slabost pro krásné ženy.
Byl 3x ženatý. S nejlepší manželkou na světě, Sárou, prožil celých 44 let. Až po její smrti vyplynulo, že podobně jako jeho otec, udržoval nějakou dobu paralelní poměr. Přitom mu už v té době bylo přes 70.
Ostatně, jak bylo řečeno, byla to jakási rodinná, ale i obecně židovská tradice.
Časem se láska změní v přátelství, tvrdil Kishon. Speciálně, když mluvil o Sáře.
Moje ze všech nejlepší manželka je moje nejlepší přítelkyně. Měli jsme k sobě vždycky respekt a toleranci. Jinak by naše manželství tak dlouho nevydrželo.
Napsal v době, kdy spolu byli asi 35 let.
Přiznám se, že mám tu malou, okouzlující, nesnesitelnou osůvku ze srdce rád. Ať chci nebo nechci, je součástí mého já. Do dneška si máme hodně co povídat. Nesedíme proti sobě u večeře jako dvě ryby a v době krize si všechno hezky vyříkáme.
To jsme ale nespravedlivě přeskočili několik žen, které hrály v Kishonově životě důležitou roli.
Dobrá, kterou tedy začneme?
Tak třeba babičkou, dcerou vznešeného rabína, která nesla štafetu vznešeného židovství v rodině Hofmanových.
Možná raději maminkou Alžbětou. Úplně si ji představuji. Krasavice bujných tvarů, která stahovala své vnady šněrovačkou. Vítězka několika soutěží královen krásy.
Dokázala se tak krásně usmívat, že ji ředitel banky neodolal a pojal ji za manželku?
Ono to zase nebylo tak neobvyklé. Sekretářky si často brali své šéfy. Třeba i Alžbětina sestra Anna se tak provdala.
Teta Anna ovšem byla pro Ferika důležitá v jiném ohledu. Byla to právě ona, která po válce obětavě přepsala jeho první román, poslala ho do soutěže, kde zvítězil, a díky této výhře se dostal do satirického časopisu, v němž získal první novinářské zkušenosti a první uznání.
Neměli bychom ale zapomenout ani na otcovu tajnou milenku. Otec, když byl na smrtelné posteli, mě požádal, abych poslal na jistou adresu v Budapešti uschlý kvítek. Po jeho smrti jsem to splnil a v zápětí přišel balík vášnivých milostných dopisů, které otec posílal jisté Kateřině. Bydlela na druhé straně Dunaje a jak napsala, vašeho otce jsem milovala.
Trpěla i Alžběta. Jak její syn zjistil, o vztahu s druhou ženou věděla. Ale udržovali úroveň a nikdy se nerozvedli. Až později v Izraeli žili každý jinde.
Měli bychom ale prozradit více o Efraimově či tehdy ještě Ferikově milostném životě. První jeho láskou byla jistá kadeřnice Erika. Bylo jí 16,5 a jemu 17. Erotika skončila držením za ruce. Pak jejich mladou lásku přerušila válka.
Nebyl by to ovšem satirik Efraim Kishon, aby k tomu nezdělil vtipný dodatek. Kdo ví, zda pravdivý. Po 50 letech prý náhodou narazil na svou první lásku v curišské tramvaji. Díval se na ní a litoval ji, jak je zcvrklá a vrázčitá. Ona se na něj rovněž zadívala a pustila ho sednout.
Kuriozně dvě manželky si Kishon našel na koupališti. Chava, čili Eva, byla dcera uprchlíků z Vídně, kteří utekli po anšlusu Rakouska do Maďarska a mluvila prý šaramantně maďarsky. Zamiloval jsem se do ní při prvním pohledu na její bikinky na městském koupališti kousek od Budapešti. Abych nestrácel čas, zvykl jsem si seznamovat se se svými manželkami na koupališti. I se svou ze všech nejlepší manželkou jsem se seznámil na koupališti v Tel Avivu.
Vzpomínal Kishon. Chava Klamerová byla o rok mladší než on, ale byla zralejší a zkušenější. Takže sotva ji spatřil, snil o společné budoucnosti.
Válka však zasáhla a jak možná víte z předchozích částí, Chava a její rodina se objevili na jejím samotném sklonku, kdy naléhavě potřebovali nové dokumenty. Díky Efraimovi získali papíry maďarské šlechtické rodiny a podařilo se jim ukrýt v malé vesničce na jihu Maďarska.
Ještě před rozloučením si Chava s Ferikem přísahali, že jestli přežijí konec války, vezmou se. A to se také stalo. Vzali se v roce 1946. Jejich manželství trvalo jen do roku 1958. Už žili v Izraeli společně s rodiči.
Každá velká láska musí jednou skončit, konstatoval Kishon později. Byli jsme velice mladí, když jsme se vrali, byli jsme velice šťastní, ale pak nás začala nahlodávat tíha všedních dnů, zaběhanost manželství. Zřejmě se se mnou nudila v posteli, protože byla zralejší a zvědavější než já. I já jsem se začal poohlížet jinde, možná z potřeby vynahradit si ztracené mládí. Když jsem musel před rozvádějícím na rabinátu říci své teď si volná pro kteréhokoliv muže, vyhrkly mi slzy.
Z jejich manželství se narodil syn Rafael, zvaný Rafi, na kterého byl Kishon velmi hrdý, jako ostatně na všechny tři své děti, i když, jak sám uznal, se jim příliš nevěnoval. Po druhé se v roce 1959 oženil s nadanou klavíristkou, která vystudovala Juilliardovu školu v New Yorku. Rodačka z Palestiny Sara Lipovicová se na další desítky let stala jeho inspirací jako nejlepší manželkou ze všech, jak ji nazýval ve svých povídkách.
Sára mě ke sňatku nenutila. Jen mi naznačila, že pokud se nebude do 14 dnů jmenovat paní Kišonová, vyskočí z okna. Porozuměl jsem tomu něžnému pokynu a nikdy jsem nelitoval.
Připustil, že jeho druhé manželství bylo tak dobré, protože trávil spoustu času mimo domov. Společně se Sárou si pořídili dům v Appenzellu ve Švýcarsku.
Z tohoto manželství se narodili dvě děti, Amir a Renana. Nicméně, i když Sára zastávala především roli paní Kišonové, měla i vlastní zájmy a aktivity.
V době, kdy Sára onemocněla na rakovinu, měli už manželé spíše přátelský než milostný vztah a každý z nich žil vlastním životem.
V té době ale Kišon prožíval svou poslední romantickou lásku. Už pár let měl známost s rakouskou spisovatelkou a novinářkou Lizou Vitasek. Se Sarou se však nerozvedl a teprve po její smrti, kdy ji upřímně oplakal, si za pár měsíců vzal tajně Lizu. A také napsal román o muži, který žije dvojím životem. Možná jako psychoterapii.
Prozraďme trochu více o Lize. Zatímco Sáru jako nejlepší manželku ze všech znají čtenáři Kišonových knih docela důvěrně, o Lize se toho moc neví. Vzhledem k tomu, že v době jejich sňatku bylo Kišonovi už 78 let a jejich soužití trvalo pouze 2 roky, kdy už Kišon nepsal, Liza zůstávala utajená.
Kišon později v rozhovoru pro jeden švýcarský časopis označil Lizu za největší lásku svého života. Setkali se na jakési oslavě ve Vídni, kde mu Liza oficiálně předávala cenu a trochu neoficiálně k tomu přidala také svou knihu. Ku podivu ji otevřel a při prvních řádcích se zasmál. Říkal si prý tehdy, žena, která ho dokáže rozesmát, musí být skvělá žena. Setkali se znovu, ačkoliv oba byli zadaní, Liza vdaná a Efraim ženatý. Navíc je dělilo několik desítek let věku.
V době sňatku bylo Efraimovi 78 a Lize 47.
Kdo ví, co ji tak okouzlilo?
Rozhodně to nebyl majetek. Liza učila na vysoké škole, publikovala a žila na velmi slušné úrovni. Patrně ji Kišon okouzlil svým humorem a vitalitou. Doprovázela jej na jeho literárních turné po světě a za nějakou dobu se stala i jeho intimní přítelkyní. Nakonec se rozvedla a po smrti Sáry se stala Efraimovou poslední manželkou. Zůstala s ním do jeho smrti v roce 2005.
Tak končí příběh Ferika Hoffmana a také Efraima Kišona. Humoristy, který přežil holokaust a dokázal rozdávat radost a humor a také si užívat života a nikdy se nevzdává.